Simula sa Setyembre 13 ay magiging available na ang bakuna kontra COVID-19 sa mga kabataan edad 12 hanggang 15 matapos aprobahan ng Australian Technical Advisory Group on Immunization ang Pfizer bilang bakuna sa age group na ito. Kaya naman kinausap na ni Dino Medina, isang Filipino-Australian sa Melbourne, ang kanyang mga anak tungkol dito.
Kahit yung anak ko na bunso na young as he is, nung 12 years old siya, alam niya kung ano yung mga nangyayari. Medyo ano lang siya dun sa vaccine, kasi yung recollection niya nung yearly vaccine niya nung bata siya, hindi niya gusto. Pero open na siya dun sa pag naging available na yung vaccine sa September 13, okay lang daw siya na magpalista na.
Tatlo ang anak ni Dino na puro teenager. 19 years old ang panganay na may first dose vaccine na. 16 years old naman ang pangalawa at ang pinakabunso ay 13 years old. Fully vaccinated na rin si Dino at ang kanyang asawa na matiyagang pumila sa vaccination site.
Nakita na vaccine yung kaming mga magulang. So ano na rin sila. Gusto na maprotektahan kasi gusto na rin nilang alam mo yung makalabas. So iniisip nila pag na yung bakuna magiging protection yung sa kanila. So pwede na silang makabalik sa eskwelahan, makaalis na uli sila, makapagtrabaho na uli. So parang tingin nila yun yung parang ticket din para maging normal yung buhay nila.
Dagdag ni Dino, malaking bagay sa mga bata ang maging protektado. Lalo pat naging exposure site kamakailan ang paaralan ng kanyang pangalawang anak. Nababahala din siya sa mental health ng mga kabataan sa gitna ng pandemya matapos ang sunod-sunod na lockdown. Pansin niya ang pagkabalisa ng mga ito dahil matagal nilang hindi nakakasalamuha ang mga kaklase at kaibigan.
Kasi mga bata, iba yung din yung struggle nila. Kasi hindi nila mabigyan ng paliwanag yung mga disappointments nila dun sa yung mga goal nila na hindi nila nagawa noong 2020 at yung patuloy na hindi nila nagagawa sa ngayong 2021. Kaya inaalalayan namin sila na at binubuksan din namin yung possibility at sa mga discussion namin sa mga anak namin na pwede namang kumonsulta sa doktor at sa mga espesyalista kung hindi na kaya. At kung yung mga advice namin ay hindi na sapat.
Tinatayang 1,012,000 ang mga kabataang nasa edad 12 hanggang 15 sa buong Australia. Kaya naman hinihikayat ng gobyerno ang mga magulang na pabakunahan ng mga anak. Pero isa si Lucilyn Singh, isang Filipino-Australian sa Sydney na medyo may alinlangan.
Para sa akin, hindi naman siguro pwedeng yung ganyang mga edad kasi mga bata pa baka hindi kayanin ng alam mo yung resistensya ng bata, iba yung ng bata at saka may mga edad na. Yung anak ko excited siya magpa-vaccine, pero ako parang nagdadalawang isip ako. Pero siguro pag kailangan talaga, wala tayong magagawa kundi sumunod ng sa bata.
Ang asawa naman ni Lucilyn ay vaccinated na dahil requirement sa trabaho. Dalawang anak nila, ang panganay ay 13 years old at 2 years old naman ang bunso. Kamakailan ay napasama din sa exposure site ng eskwelahan ng anak ni Lucilyn sa Blacktown, kaya pinatigil niya agad itong pumasok kahit labag sa kalooban ng bata.
Actually, hindi ko siya pinapasok na nalaman ko na may COVID. Hindi ko na siya pinapasok. Sabi ko, wag ka nang pumasok. Gusto niyang pumasok. Sabi ko, hindi ka papasok. Mahirap na.
Malungkot ang anak niyang panganay na si Jerlyn dahil dito. Kaya naman, gusto na niyang magpabakuna, umaasang ito ang tatapos sa COVID-19.
I want this COVID to end. So if we get the vaccine, maybe, and then stay home, maybe the COVID will end. And we can go back to school and back to normal.
Simula Setyembre 13, maaari nang magpabook sa mga vaccination hubs, pharmacies at general practitioners. Ayon sa COVID-19 Task Force, hinahanda na ng gobyerno na maging available ang bakuna sa mga school-based program sa mga huling buwan ng taon. Kaya panawagan ni Dino,
at the end of the day, choice nila yan kung gusto nila magpabakuna ang kanilang mga anak. Pero ang masasabi ko lang at bilang magulang, sa tingin ko pinakita ko na maganda akong role model para sundan ako ng mga anak ko. Vaccine na tinanggap ng katawan ko at ng tinanggap ng asawa ko ay sapat para protektahan sa virus na ito.
TJ Korea para sa SBS Filipino.